Šodien ugunsdzēsējiem glābējiem darba noteikti nav trūcis. Līdz 2005 ir saņemta visā Latvijā jau vairāk nekā 120 izsaukumi tieši uz kulas ugunsgrēkiem, kas attiecās uz šodien līdz šim lielāko un plašāko ugunsgrēku. Tad īs pēc 2001 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Babītes novada salas pagasta, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju dega niedres. Un šis spēcīgais vējš, kas šobrīd ir Rīgā, tas ļauj liesmām ļoti strauji izplatīties. Šobrīd jau vairākas stundas, vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji glābē cīnās ar liesmām, lai šo ugunsgrēku ierobežotu. Un mēs gribētu aicināt iedzīvotājus atcerēties, ka gadījumā, ja viņi redz dūmus vai to, ka ir izcēlējis ugunsgrēks, ir nekavējoties jāzvan uz tālruņa numuru 112. Mēs saprotam, ka iedzīvotājs man ziņkāri un vēlme savām acīm redzēt tuvāk, kas ir noticis. Tomēr jāņem vērā, ka tuvojoties ugunsgrēka vietai, cilvēks pats pakļauj sevi briesmām, jo atrašanās dūmos var kaitēt veselībai un arī pat dzīvībai. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājs, ja redz, ka ir dūmi, tad nekavējoties jāzvan 112 un nav jātuvojas ugunsgrēka vietai.